Fotografia numër 24. Jezusi shëron një djalë nga demonët. Një njeri dërgoi të birin e tij te Jezusi. Djalit i kishte hyrë shpirti i keq, i cili shpesh herë mundonte ta shkatërrote atë. Kur shpirti e pa Jezusin, e gjuajti djalin në tokë në mënyrë të tmerrshme. Babai filloi të çante. Nëse mund të bësh diçka, të lutem, Jezus na ndihmo. Jezusi u përgjigj: gjithçka është e mundur për ata që besojnë te Zoti. Atëherë Jezusi e udhëroi shpirtin e keq. Dil prej tij, tha. Me një brit për të tmerrshme, shpirti i keq doli nga trupi i djalit dhe kur më nuk u kthye. Jezusi ka fuqi mbi të gjitha shpirtrat e këqij dhe demonët e kësaj bote dhe të botës tjetër. Pas një kohe të shkurtër, Jezusin e mbytën udhëhecit hebrej. Atëherë mrekullia më e madhe ndodhi. Jezusi u rrin gjallë, mposhti Satanin dhe vdekjen përgjithmonë. Nga që Jezusi është biri i Zotit të vërtet, biri i Perëndisë së gjallë.